Tuturor bun venit în casa Domnului. Vă doresc să vă bucurați de prezența Lui, pentru că o numim casa Domnului datorită prezenței Lui. Nu e cu nimic deosebită de orice altă construcție, ci doar prin faptul că acolo unde se strâng răscumpărații Lui, cei ce și-au pus încrederea în El, este și El prezent. Și de aceea este numită în felul acesta. Și mi-aș dori mai mult decât atât. Inimile tuturor celor prezenți să fie casa Domnului. Acum vă invit să deschideți scripturile, cei care le aveți la dumneavoastră, ceilalți să urmăriți pe videoproiecție, textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Vom citi paragraful intitulat Nunta din Cana. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă, care scoseseră apa, știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea, s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Minunea aceasta, cunoscută ca și minunea prefacerii apei în vin, este prima dintre multele minuni pe care Domnul le-a făcut când era pe pământ. Vreau să vă spun că minunile nu s-au terminat odată cu înălțarea Domnului la cer, ci ele continuă. Și întotdeauna Dumnezeu are în vedere că atunci când intervine în mod supranatural și face o minune, singurul scop pentru care face lucrul acesta este ca să se arate slava Lui. Niciodată nu face minuni la comanda oamenilor. Niciodată o minune pe care Domnul o face nu se face într-un cadru de gală, de spectacol. Niciodată. Probabil că mediul evanghelic e obișnuit cu așa ceva. Acolo nu neapărat sunt minunile Domnului. Când Domnul intervine, lucrurile se schimbă. În cazul acesta, apa s-a prefăcut în vin. Și puțini au fost aceia care au cunoscut minunea aceasta. Între ei au fost cei care au turnat apa în vasele respective, Maria, mama Domnului, și o parte dintre ucenici care au fost în preajma lui atunci când s-a constatat lipsa vinului. Și la cuvântul lui, oamenii aceia au turnat apă în vase și când nașul, nunul, cum mi se spune aici, a băut din vinul acela, a făcut deosebirea între cel de până atunci și cel care l-a băut la momentul respectiv. Și și-a dat seama că era ceva deosebit. Ați vrea să fiți martorii unei astfel de minuni? Cine n-ar vrea, nu? Câți oameni semeni de ai noștri, care și-ar dori ca Dumnezeu să facă o minune în viața lor. Și zic dumnealor că dacă se întâmplă o astfel de minune, ei cred în Dumnezeu și îl urmează pe Dumnezeu. Poate că și unii dintre noi au gândit în felul acesta. Și Dumnezeu fie că a făcut o minune și poate că nu l-ați urmat după minunea respectivă. Fie că n-a făcut minunea. Pentru că El cunoaște inima și știe că noi de fapt ne legăm inima de minunea pe care ne-o dorim mai mult decât a urmat pe El. Câți dintre cei de la masă au știut că vinul acela provenea dintr-o apă care s-a transformat în chip miraculos în vin doar prin prezența Domnului și lucrarea care a făcut El acolo. O minune similară acesteia, și aș putea o numi eu cea mai mare minune pe care o poate trăi un om, este minunea pe care o face El în inima noastră. Minunea prefacerii la cuvântul lui Dumnezeu a unei inimi de piatră într-o inimă de carne, care să creadă în Dumnezeu și care să-L urmeze pe El, pe Domnul Iisus, făcătorul de minuni. Asta e cea mai mare minune. Cum se întâmplă? Nu știm să o explicăm. Citim despre nașterea din nou, vorbim despre nașterea din nou, arătăm care sunt semnele recunoașterii unei nașteri din nou în viața unui om, dar nu știm să o explicăm cum are loc. Și nicio știință, să zic, din lumea aceasta, domeniul științific, nu va putea explica vreodată minunile lui Dumnezeu. Când mama Domnului a constatat că vinul s-a terminat, i-a adus la cunoștință problema aceasta. Era ceva delicat și poate că rar se întâmpla așa ceva. Organizatorii nunții să rămână fără vin. De regulă, oamenii își fac socoteli. Și ca și în vremurile de astăzi, la o nuntă, cam știi la câte persoane să te aștepți. Și cam știi cu cât să te pregătești. În privința mâncărurilor și în privința băuturii. Și fiecare caută să aibă un pic mai mult. Să asigure o rezervă. În așa fel încât să nu ajungă în situația aceasta. Aici lucrurile s-au petrecut un pic diferit și situația era destul de stânjenitoare. Unii dintre ei, dintre organizatori, nici măcar n-au realizat lucrul acesta. Cum a ajuns ca Maria, mama Domnului, să constate așa ceva, nu știu să vă spun. Este foarte posibil, m-am gândit dimineața, am citit acest text cu soția, este posibil ca prin faptul că au fost prezenți acolo, Maria, Domnul Iisus și ucenicii, să fi fost cumva rude cu cei care au organizat nunta. Să fi fost un pic implicați în partea de organizare. Este foarte posibil. Domnul Iisus a luat și El cunoștință de această situație. Felul în care i s-a adresat n-a fost nici de cum unul nepoliticos, ca să zic așa. Era o formulă de adresare a vremii. Și a arătat Mariei, mamei lui, că nu era încă ceasul pentru momentul respectiv. Poate că unii dintre noi ne rugăm pentru o minune. Nu știu ce ar putea consta. Poate o vindecare mult dorită. Poate o schimbare unui loc de muncă, unde ești destul de stresat, destul de încărcat, poate neapreciat și îți dorești o schimbare, să produc o schimbare. Nu știu ce alt exemplu aș mai putea aduce. Și vă rugați Domnului pentru o intervenție miraculoasă. Poate că acest răspuns al lui nu mi-a venit încă ceasul să fie o încurajare că încă nu este vremea pentru minunea respectivă. Stăruiți în continuare și așteptați. Ea va avea loc, dar la ceasul și hotărârea Domnului. Pentru situația de atunci, Maria a fost conștientă că rezolvarea nu putea veni decât de la el. Și felul în care s-a adresat apropiaților, dintre organizatori, este o expresie cu care Scriptura se îndreaptă către fiecare dintre noi să faceți orice vă va zice. Și este în același timp unul dintre indiciile de bază, hotărătoare ale nașterii din nou unui suflet sau a prezenței Domnului Iisus în viața lor și a recunoașterii de către aceștia autorității Lui sau domniei Lui în viața lor. Dacă vreți, este o altă exemplificare a ceea ce a spus Domnul Iisus când El s-a arătat ca fiind păstorul cel bun și oamenii care cred în El sunt oile Lui. Spune El în aceeași Evanghelie, capitolul 10, versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Să faceți orice vă va zice El. N-ai cum să faci ce-ți spune El dacă nu-L cunoști pe El. N-ai cum să faci ce-ți zice El dacă nu-i aparții Lui. N-ai cum să faci ce-ți zice El în cuvântul Lui dacă tu nu prețuiești cuvântul Lui și nu citești cuvântul Lui. Și vreau să vă spun că un om care nu-L recunoaște pe El ca Fiul al lui Dumnezeu, El însuși Dumnezeu și Domn al vieții Lui, nu prețuiește cuvântul. Nu-și dorește să citească din cuvânt. Acest cuvânt este acea apă despre care i-a vorbit femeii samaritence. Când i-a spus că oricine primește această apă, se va preface în inima lui într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Și orice suflet care i s-a predat Domnului este un suflet care tânjește după această apă. Și lucrul acesta se vede. Probabil că vinul îl aveau pus în niște vase speciale pentru vin. Este posibil să fi fost burdufuri de piele. Știți că e o altă pildă despre care Domnul Iisus vorbește. Și amintește lucrul acesta. Vinul cel nou în burdufuri noi. Vin vechi în burdufuri vechi. Și probabil că la vremea respectivă, pentru depozitarea vinului, pentru transportul lichidelor pe anumite călătorii, și când aveau nevoie de apă, vin, lapte, plecau cu turbele și colectau laptele, aveau astfel de burdufuri. Este foarte posibil ca vinul să-l fi servit în felul acesta. A făcut totuși o lucrare într-un cadru intim de o manieră ascunsă și nici de cum spectaculoasă și cu pregătire prealabilă. Toată lumea să știe ce avea să urmeze. Nu, au fost doar câțiva care au fost între apropiații Domnului, care au asistat la lucrul acesta. Dar a cerut ca oamenii să umple niște vase de piatră. Astea erau acolo, spune aici, după obiceiul de curățire. Destinate pentru așa ceva. Mergeau acolo, luau din apă, probabil se spălau pe față, pe mâini și apoi intrau în activitățile obișnuite ale casei. Sau, în cazul lor, la nuntă, înainte de a se așeza la masă. Și vasele acelea erau goale, destul de mari. Le-a cerut să le umple. Spune aici că aveau 2 sau 3 vedre. Măsura vremii, probabil Cornilescu, fratele Cornilescu, a tradus cu vadră, e posibil să fie existat și atunci această măsură, se regăsește între unitățile de măsură ale Bibliei. Noi știm că vadra are 10 litri. Vadra la ei avea 30 de litri. Deci erau niște vase mari, între 60 și 90 de litri. Probabil ceva destul de înalt și destul de mare în diametru. Au cărat oamenii ceva apă până le-au umplut. 6 vase, hai să nu zic 90 de litri, să zic 60, 2 vedre, da? 6x60, 360 de litri. Au avut ceva de transpirat până au umplut vasele respective. N-au stat să observe că se întâmplă ceva deosebit în jurul lor. Domnul Iisus nu și-a pus mâinile peste vase, n-a rostit nicio rugăciune care să fi fost auzită de oamenii aceștia și să poată cumva ei ulterior să preia protocolul minunii, să zic așa, și să poată să repete ei, să facă în chip miraculos schimbarea aceasta. Spun aceste lucruri gândindu-mă la o înțelegere total în afara Scripturii, care există într-una din bisericile tradiționale, chiar în două biserici tradiționale istorice, nu neapărat biserici ale Domnului, în care printr-un protocol, printr-o anumită formulă, printr-o așa zisă autoritate care a fost dată unei categorii de oameni, vinul se preface astăzi în sângele Domnului. Și pâinea se preface în trupul Domnului. Există o astfel de înțelegere care este total greșită și abătută de la Scriptură. Vinul rămâne vin, indiferent de ce cuvinte, câte cuvinte sau cât timp ar rosti cineva anumite cuvinte în dreptul acelui vin. Rămâne tot vin. Iar înțelegerea Scripturii este că este doar un simbol al sângelui Domnului, prin care să-ți aduci aminte. Cine? Tu care ai avut parte de minunea schimbării unei inimi de piatră într-o inimă de carne. Altfel, e doar un ritual care n-are nicio valoare. Te alături acestui ritual și crești numărul unei categorii de oameni care și-au însușit ritualul respectiv. Și pâinea rămâne tot pâine. Mi-aduc aminte de o povestioară citită, nu mai știu să vă zic când s-a petrecut acțiunea, dar câteva secole în urmă, când un preot catolic, înverșunat în crezul acesta, s-a dus la cineva într-o casă și a așezut la masă. Și era foarte convins de faptul că pâinea se preface în trupul Domnului, efectiv. Și că oamenii mănâncă trupul, nu pâinea. Și un copilaș s-a dus și a spus că în pâinea respectivă este o travă. Dar asta numai după ce preotul a ținut protocolul schimbării pâinii în trupul Domnului. Și când copilul i-a spus lucrul acesta, un fior de frică l-a cuprins pe un laș. Și n-a avut curaj să mănânce din pâinea respectivă. Probabil că a înțeles mesajul. Și ar trebui să înțelegem și noi că indiferent de haina pe care o îmbracă cineva, indiferent de prerogativele cu care este îndrituit sau responsabilizat ca să slujească într-un cult religios, într-un locaj de cult, omul nu poate să facă minuni. Să faceți orice vă va zice, este dictonul de viață sau motoul de viață a omului născut din nou. Și ca să poți să faci ce îți zice Domnul, trebuie să te apleci asupra cuvântului Lui. Dacă vreți imaginea umplerii vaselor de piatră cu apă, este efortul pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi în a ne umple vasul inimii cu apa cuvântului Lui Dumnezeu. În măsura în care noi ne adâncim în Scripturi și căutăm să ne săturăm sufletul însetat după Dumnezeu, după cuvânt, în măsura în care vasul inimii este umplut, și asta trebuie să se facă zilnic, Domnul face ca inima noastră poate să fie, să fie transformată și dintr-o stare de întristare, de apatie, de durere, poate din pricina unor suferințe, unor încercări, să fie transformată și umplută cu bucurie și cu pace. Și mai mult decât atât, să se reverse și spre alții. Ce bagi în minte și în inimă, curge din vasul tău și spre alții. Și bucuria aceasta o poți împărți și cu ceilalți semeni. Iisus le-a zis, umpleți vasele. Dacă vreți venirea noastră la adunare, ar trebui să fie tocmai lucrul acesta. Un moment în care vasul nostru, inima noastră, să fie umplut. Un moment în care să cunoaștem transformarea pe care El o face prin mesajul care ne-l pune înainte, prin cuvânt, inima să fie umplută cu bucurie, cu pace și să plecăm de aici niște oameni transformați. Umpleți vasele este partea pe care trebuie să ne-o facem noi, responsabilitatea care ne-a fost încredințată. Vreau să vă spun că pentru un om sincer, care n-a ajuns să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și să-și pună încrederea în El, ca să poată să ajungă să creadă, trebuie să cerceteze mai întâi lucrurile. Să se aplece cu simț de răspundere asupra Scripturii. Să citească cu interes. Mă, o fie adevărul acolo sau nu o fie? Chiar ăsta e cuvântul lui Dumnezeu? Este acest Iisus, ceea ce a pretins El, Fiul lui Dumnezeu? Să te apleci și să citești Evangheliile. Nu puțini atei sau agnostici care au contestat dumnezeirea Domnului Iisus, care n-au văzut în El decât un personaj istoric, pentru că există multe dovezi în istorie care vorbesc despre El și nimeni nu le poate contesta, au ajuns să devină oameni credincioși. Când au apucat, s-au apucat să cerceteze lucrurile, când au găsit dovezile istorice, când au găsit dovezile arheologice, care încă ies la lumină și acum în Israel. Cercetările arheologice care se fac acolo continuă să scoată în continuare la lumină dovezi ale existenței anumitor personaje din Vechiul Testament, dar și dovezi ale Domnului Iisus, ale umblării Lui în Ierusalim, ale lucrării care a făcut-o atunci și ulterior prin apostolii Domnului și prin ucenici. Spuneam și altă dată că cele mai multe dovezi ale existenței Domnului Iisus și a lucrării care a făcut-o El atunci, dovezi despre creștinism, sunt cele mai multe în lume. Peste 24.000 s-au găsit manuscrise sau diverse scrieri din secolul 1, referitor fie la o evanghelie, fie la o carte a Noului Testament, fie la viața vreunuia dintre apostoli, cele mai multe. Și cele mai puține sunt despre filozofii sau poeții din Grecia antică, pe care nimeni nu-i contestă că n-ar fi trăit, n-ar fi existat, pentru că au rămas scrierile despre ei. Și cu toate acestea, oamenii nu cercetează lucrurile. Să caute, să se convingă și merg din inerție cu turma, cu valul. Acest început al semnelor Lui l-a făcut Iisus. Mi-aș dori mult ca în loc de Cana să trecem Colorian aici. L-a făcut Iisus în Colorian. El și-a arătat slava sa și cei care sunt prezenți în Colorian au crezut în El. Pentru mine, Cana sau momentul în care Domnul și-a arătat slava în viața mea a fost în 1993, Carol Davila. Poate că unii dintre noastre tot în Carol Davila ați ajuns să-L cunoașteți pe Domnul. Și atunci a fost prima minune care a făcut-o în viața dumneavoastră. În viața mea a fost o minune la care nu m-am gândit și nu m-am așteptat. În perioada respectivă eram răvășit sufletește, zdruncinat, aproape de divorț. Eram înlănțuit cu alcoolul, consumul de alcool, de fumat și încă cu jocurile de noroc. Deja cochetam cu gândul că s-ar putea să rămân fără serviciu. Și despărțit de soție, victimă a alcoolului, victimă a jocurilor de noroc, cu destui prieteni de aceeași factură cu mine, mă vedeam deja pe stradă. Și acolo, în Cana din Carol Davila, Domnul mi-a vorbit mie personal. Cum de altfel, atunci când venim într-un loc ca acesta, Domnul vorbește fiecăruia. Știe El să se adreseze. Când inima îți vibrează și în duhul tău te tulburi, te zbuciumi pentru un cuvânt care îl auzi și care te gândești că e pentru tine, de unde l-o fi știut? Domnul este acela care îți vorbește și îți descoperă starea care o ai. Eu mi-aduc aminte atunci când frații au vorbit, primul dintre dumnealor, a reprodus într-o paletă de câteva păcate, câteva păcate care au prezente în viața mea. Și primul gând care l-am avut a fost, zic, sigur s-a dus sora mea, că prin sora mea am ajuns acolo. Zic, sigur s-a dus sora mea și a spus despre mine. Și nu făcuse lucrul acesta. Târziu mi-am dat seama că Duhul lui Dumnezeu era cel care îmi vorbea. Dar a fost suficient ca acea tulburare interioară să mă trezească. Și noi avem nevoie de o zgâlțâire interioară care să facă cumva să se miște, poate, stabilimentul care l-am creat sub picioarele noastre și pe care stăm poate de multă vreme. Poate o situație financiară bună, poate o realizare în viață, în multe domenii, o situație de care suntem siguri și suntem stăpâni pe ea și credem că suntem proprii noștri Dumnezei. Vreau să vă spun că totul se poate pierde în foarte scurt timp. Toate acumulările noastre materiale le putem pierde. O simplă îmbolnăvire. Și imposibilitatea medicilor de a ne trata va putea face ca tot seninul vieții noastre să se întunece. Și dintr-o dată să vedem că am pierdut tot. Suntem atât de vulnerabili fiecare dintre noi în fața bolii și a morții. Și de cele mai multe ori, întoarcerea la Dumnezeu a multora dintre noi se produce în acest fel. Un dezechilibru major care să ne facă să ne mișcăm și să ne dăm seama că nimic din lumea aceasta nu ne poate garanta nouă o stabilitate. Totul este efemer. Totul este trecător. Și putem pierde totul într-o clipă. Avem nevoie ca sub picioarele noastre să fie o stâncă pe care să fim siguri că stăm și care să nu se clatine nici când. Și acesta este îndemnul care îl dădea profetul Isaia în vremea lui, poporul Israel. Și îl reproduc și eu acum pentru noi cei prezenți. Încredeți-vă în Domnul, căci El este stânca veacurilor. Și o viață care este zidită pe această stâncă și un suflet care s-a încrezut în Domnul ca fiind stânca vieții lui, este un suflet care răzbate prin încercări, care are perspectiva veșniciei, care are siguranța vieții veșnice din partea Domnului Și care nu se mai teme de nimic de pe acest pământ. Pentru că el știe că finalul călătoriei lui vremelnice trece în veșnicie împreună cu Domnul, unde va fi pentru totdeauna sau pentru veșnicie cu Domnul lui. Dovada faptului că Iisus Hristos este Dumnezeu și că tot ce avem de la El, cuvintele Lui, sunt adevărate, este atunci când acestea se transformă în noi. Și trăim minunea înțelegerii mai întâi cuvintelor Lui și apoi minunea punerii în practică a cuvintelor Lui. Să capeți deprinderea să-i auzi glasul. Să te umpli de bucurie atunci când treci printr-o situație din care nu știi cum să ieși și Domnul îți vorbește și îți dă soluția. Astea sunt încurajări, întăriri în credință, călăuziri pe care El le dă copiilor Lui. Adevărat, adevărat vă spun, spunea Domnul Iisus, că cine ascultă sau primește, zic eu, da? Cine ascultă, deci nu doar să le auzi cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, Dumnezeu Tatăl, are viață veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Știți cât de ușor îmi este pentru mine să înțeleg aceste cuvinte? Și la fel de ușor este pentru oricare dintre cei care sunteți născuți din nou. Și asta este minunea, deosebirea dintre o stare trecută, păcătoasă, vinovată și de pierzare înaintea lui Dumnezeu și o stare prezentă în care vasul inimii tale este plin de cuvântul lui Dumnezeu și este plin cu cuvântul lui Dumnezeu, adică Domnul Iisus. Siguranța iertării păcatelor. Siguranța vieții veșnice. Mângâiere în încercări. Cuvântul lui Dumnezeu ca un far călăuzitor în viață. Și cauți tot timpul călăuzire. Te adâncești în cuvânt. Pentru că nu putem fără El. Și pentru că avem nevoie de călăuzire zilnic. Soluții divine din cuvânt dumnezeesc sau cuvânt divin. Minunea arătării slavei Domnului Iisus în viața noastră. Ține de noi? Ține de Cel ce vă vorbește? Este și o parte a noastră. Să umplem vasul. Așa cum au făcut oamenii aceia. Dar minunea transformării apei în vin, ca și minunea schimbării gândirii noastre și a inimii noastre, îi aparține Lui. Și nouă nu ne trebuie altceva. Noi nu trebuie să îmbrățișăm un cult religios. Noi nu trebuie să fim adepții unei biserici alături de acest cuvânt să apară o titulatură oarecare. Noi nu trebuie să împărtășim învățăturile religioase ale vremii și să fim în pas cu moda și cu sistemul religios. Noi nu trebuie decât să facem ce le-a zis Maria, mama Domnului, celor care erau în preajmă acolo. Să faceți orice vă va zice El. Așa se deosebesc fiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Îl cunosc pe El, își doresc să-i audă glasul cât mai des și îl urmează. Și orice cuvânt al Domnului, ei nu se îndoiesc de El, ci îl cred din toată inima, ca un copil atunci când părintele lui îi spune ceva. Îl crede pe tatălui sau pe mama lui. Cum aș putea eu să mă îndoiesc de cuvintele Domnului? Uitați-vă cât de clare sunt aceste cuvinte din Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Am amintit deja un verset. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și le vin după mine. Eu le dau viața veșnică. Iată cine ne dă viața veșnică. Domnul Iisus. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Nimeni. Pot să pun eu la îndoială aceste cuvinte? Dacă ar fi fost puse de un om, Poate că da, aveam tot drept. Dar sunt spuse de Dumnezeu, întrupat. Sunt cuvintele Lui, sunt cuvintele vieții veșnice. Și nu mă pot îndoi de ele. Și chiar dacă m-aș îndoi, cum a fost cazul lui Ioan Botezătorul când era în temniță și a început să se îndoiască cu privire. Chiar dacă îndoiala mea nu va desfința niciun fel adevărul acestor cuvinte. Noi rămânem ai Lui, suntem în brațele Lui, de unde nimeni nu ne va putea smulge. Așa că vremurile acestea care au adus multă tulburare, întuneric, frământări, vremuri preapocaliptice, indiferent ce vor aduce de acum înainte, indiferent de cât de pervertite și demonizate vor fi învățăturile care vor fi promovate ca valori europene, indiferent de prigoana care poate va veni și va veni, să știți, împotriva Sfinților lui Dumnezeu, indiferent prin ce vom trece și vom trece, nu știu să vă spun, noi rămânem ai Lui. Suntem săpați, dacă vreți, ca o pecete pe mâinile Lui. De acolo nimeni nu ne poate smulge. Poate că vom trece prin moarte. Nu știu ce fel de moarte va îngădui Dumnezeu să avem fiecare dintre noi. Dar poate că noi suntem generația răpirii și îmi doresc atât de mult să fie așa. Și noi vom fi aceia care, vă spunea și altă dată, să auzim trâmbița, să auzim glasul Arhanghelului și să trăim minunea aceasta, să vedem cum din pământ se ridică Sfinții lui Dumnezeu care au plecat în veșnicie prin moarte înaintea noastră și să ne mirăm de trupurile lor de slavă și apoi să vedem cum ne descompunem și noi și trupurile astea supuse putrezirii se dezintegrează și primim și noi trupuri ca și ei. Și să ne vedem așa cum ne ridic căm la cer și suntem atrași undeva în nori și ne ducem toți, ca pilitura de fier spre magnet, ne ducem spre Domnul Iisus. Ne ridicăm așa, milioane, milioane. Nu? Ce minune! Așteptăm cu nerăbdare momentele acestea. Și să fie o eliberare de trupurile acestea, de toate încercările, lipsurile, durerile cu care ne confruntăm aici. Aceasta este nădejdea noastră. Nădejdea întâlnirii cu El. Nădejdea că vom fi cu El pentru veșnicie. Vă doresc tuturor să aveți această experiență a unei minuni, precum cea din Cana Galilei. Să fie primul semn pe care Domnul Iisus îl facă în viața dumneavoastră. Începutul semnelor, minunilor Domnului Iisus. Inima transformată. Dar să țineți minte un lucru. Că El nu dă buzna. Nu deschide o inimă cu forță. Tot efortul pe care îl face El este să ajungă la conștiința noastră. După care, ceea ce a pus în fiecare om, liberul arbitru, este cel care hotărăște. Noi. Îmi deschid inima pentru Domnul sau mi-o țin în continuare închisă, o inimă de piatră. Doar atunci când eu îmi deschid inima și îl invit în inimă. Este un act al unei voințe predate înaintea Lui. O aplecare, dacă vreți, în rugăciune, în fața voinței Supremului, voinței lui Dumnezeu, cele mai înalte autorități în univers. În momentul acela când îți deschizi inima pentru El și îl inviți în inima ta, Doamne Iisuse, umple-mă și pe mine, umple-mi și mie vasul inimii. Cred în Tine și vreau să Te urmez, atunci se întâmplă minune. Sunt câteva cuvinte care vi le-am spus. Cuvintele vă aparțin dumneavoastră. Și minunea deschiderii inimii, iarăși, vă aparține dumneavoastră. După care El va face adevărata minune. Așa ceva vă doresc să trăiți. După care luați cuvintele mamei Domnului Iisus. Să faceți tot ce vă va zice El. Amin.